80s show fuq campus 103.7. Jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
Alex, kif inti?
Jiena tajjeb, inti Colin?
Mhux ħażin, grazzi. Bdejna s-sena l-ġdida, s-sena ftit jien mhux ħażin.
Fil-fatt issa qegħdin eqreb lejn l-2030 lejn l-2020.
Iva, kif jgħaddi żmien, inkredibbli.
Eżattament, ġifieri għandna niftakru hekk il-famuż Millennium Bug ħajibda l-Millennium ġdid.
Eżatt, diġà qegħdin ġifieri.
Ana l-ewwel kwart tiegħu
fis-seklu 21 u l-ewwel seklu tal-Millennju.
L-ewwel kwart.
Diġà bdejna nistgħu nibdew nitkellmu kważi dwar momenti storiċi. Li seħew 25 sena ilu.
That's good.
Ġifieri, għax isom jgħaddi żmien biżejjed biex tibda tirreferi għalihom minn bċertu nostalġija, minn bċertu analitika.
Fil-fatt, ħafna min-nies li qed jisimgħuna u li first probably għexu is-snin 80, nitkellmu f'dan il-programm dwar is-snin 80.
Iva.
Għalihom is-snin 80 mhumiex daqshekk il-mod, imma meta tqgħod taħseb dwarhom illum
is-snin
80.
Iva.
Huma il-mod sew.
Ħala jgħidlek ara, is-snin ma nafx hekk semgħinniex fil-programm li għadda tiġà wieħed l-ewwel jew it-tieni wieħed, dan huwa t-tielet programm. Imma is-snin 80 huma l-bogħod minnha issa daqshekk kienet it-tieni gwerra dinjija għal dawk li jgħixu snin 80. Uġveri.
Eżattament.
Issa jiena nista' nħares lura li snin 80 u l-istess distanza ta' l-istess ammont ta' snin hemm bejn dak id-deċenju u llum.
Eżattament.
U l-bib li tkollha li seħħew.
Bħal meta aħna konna b'nażar le u konna naraw il-ġenituri tagħna u snin 60.
Iva.
Dak huma snin 2000 illum.
Eżatt. Snin 2000 huma snin 60 għax 30 sena qabel jew 25 sena qabel. Fil-faġrat li di dan l-aħħar kont qed nintervista lil podcaster Malti imma jgħix l-Ingilterra, nofsu Malti, nofsu Ġermaniż, ċertu Lucas Seifert, fl-aħħar episodju ta' Colin Fitz jistaqsi kelli sensiela. U appuntu, meta saqsejtu bħalma nagħmel dejjem anka f'dal programm ninkludu mużika li tkun daqqa favorita tagħna, daqqa li hija rilevanti għas-suġġett, u saqsejtu għal silta mużikali li tirrappreżentah f'nofs l-intervista. Għalli kelli għażla, jew ħanażel xi biċċa rap music minn daw li nħobb nisma' ta' bħalissa. Imma li jena naqra storbjuża probabbli għal dal-programm għalli allura minn flok ħanażel silta verament favorita tiegħi tal-grupp The Smashing Pumpkins. jisima 1979. Issa jiena meta qalli Smashing Pumpkins dawk kienu grupp li ħadu l-prominenza meta jien kont flaqwa tiegħi meta kelli xi 23 sena, 22 sena.
Flaqwa
tiegħek kien. Flaqwa żmien. Flaqwa tiegħi fis-sens ta' żożija.
Jiena fajna jiena narak dejjem żagħżugħ ta' dejjem.
Grazzi. Kumpliment sabiħ. Imma ż-żożija tiegħi fis-snin design. Il-grupp Smashing Pumpkins kien grupp importanti ħafna.
Smashing hit kien.
Issa din il-mużika influenzat li dan iż-żagħżugħ li għandu 23 sena, jiġifieri twielet fl-2003.
Ekku.
Jiġifieri kważi 10 snin wara li diska għamlet suċċess. U din id-diska tfisser ħafna għalih. Però bdejt naħseb għax jiena wkoll. Jiena meta twilet fis-73, imma ċertu diski ta' snin 60 bħal ta' The Doors, per eżempju.
Ekko.
Meta kont żagħżu kienu importanti ħafna għalih.
Jien kont iffissat fuq The Doors u Velvet Underground.
Żgur influwenzaw il-ħafna.
Ulek kollha kienu ta' 60s. Mela. Kienu ta' 60s u meta nara pereżempju li t-tifla tiegħi llum. Hija fissata fuq bands bħalma Metallica, Nirvana, jiġi l-ekwivalenti.
Eżattament.
Għalina, dawk kienu.
U element interessanti wkoll huwa meta semmejt pereżempju il-grupp Metallica. Metallica għadhom għaddejjin illum. Imma l-aqwa mużika li ħarġu tkun issa għaddiet, ħarġet fi snin disajnu.
Metallica bl-album 72 Seasons.
Reġaw laħu ċertu livell.
Etnajdlek livell ta' sofistikazzjoni, metal bellezza.
Imma rari jisa tiġri dik. Ġeneralment ħafna gruppi u kantanti kollhom dak l-10 snin ta' deb tagħhom. Mbagħad kull ma jippruvaw jagħmlu meta jibdew jikbru ftit. U aktar tard fil-karriera tagħhom. Dejjem issa qed tqabbilha ma dak li ħarġu meta kienu għadhom żgħażagħ jew għadhom żgħar. U ġeneralment issa jew minħabba forsi għax ħanku aħna wkoll qed nikbru u qed niddealizzaw dak li niftakru mit-tfulija tagħna.
Dik waħda, dik għaddejjem tilab, ġifieri psikoloġikament inti iktar ma timx il-qoddim fi żmien, iktar issir selettiv minn dak li tibqa' tiftakar. Tajjeb, ġifieri ġemmen tibqa' tiftakar jew dak li inti dak li toħloq nostalġija minnu, ġifieri dak li b'xi mod toġbok u tkompli tirfinaħ fil-memorja tiegħek u sebħu biex jiġibu isu kważi ideali. Jew inkella tiftakar it-trauma. Ġifieri tajjeb għandek jisom żewġ faċċati tal-affarijiet. U ġeneralment it-trauma tagħmel mbagħad eżattament bil-maqlub fil-waqt li dak li titoħloq bħala nostalġija tkompli sebħu tirfinaħ u ġibu iktar tidealizzah. It-trauma tkompli issewwida iktar u tidealizza b'mod negattiv.
In a reverse mode. Dak l-element. U man bat hemm l-element.
Ma bat hemm ukoll hemm element ieħor u li mhux ta' natura psikoloġika ma ta' natura artistika. Fejn ti għandek ċert artisti fuq kull livell, ġifieri mhux biss mużikali, illi kapaċi jerġgħu jivvintaw ilhom infushom. Ġifieri U di toħodet, toħodet per eżempju, għanke minn ċerti novelists, per eżempju, illi jikdbu laqwa xogħol tagħhom, imma mbagħad jerġgħu jivvintaw minfushom xi ħaġa ġemmet li tkun kompletament differenti.
Per eżempju, fil-qasam tal-mużika forsi xi ħadd bħal Peter Gabriel innexxielu jivvinta lilu nnifsu b'mod differenti fuq deċenji differenti. Imma mbagħad hemm artisti bħal Rolling Stones, per eżempju, għandhom 80 sena llum u għadhom joħorġu albums ġodda. Li tismagħhom tajtiva dan rock and roll tajjeb. Tieħu pjaċir tisimgħu, imma żgur illi diski li ħarġu f'dan id-deċenju jenna fit-2020s. M'għandux dik is-saħħa li kellha I can't get no satisfaction. Diska ta' protesta li tibqa' tissemba probabbilment għaldejjem mis-snin 60.
Fil-fatt
mill-bidu tal-karriera tagħhom.
Mhumiex huma ftit ġeneralment l-artisti li jerġgħu jivvintaw lilhom infushom. U ġeneralment meta artisti jerġgħu jivvintaw nifsu ħafna drabi mhux dejjem qed jagħmilha bażla, ma ħafna drabi qed jagħmilha biss għax hu sforzat. Avanti, dak kien il-każ, per eżempju, ta' Ozzy Osbourne, le? Li wara li spiċċam ketċi mill-Black Sabbath, kelli jerġa' jivvinta lilu nnifsu, u mbagħad kien hemm laħaq pik, u mbagħad reġa' niżel, u mbagħad kellu jerġa' jivvinta
lilu. U mbagħad sab mod ġdid kif isir popolari permezz ta' televiżjoni, televiżjoni reali.
ħafna artisti li jivvintaw li mifus ħafna drabi għaliex isibu ruħhom li għandhom bżonn. Issa jew l-ħtieġa tkun kummerċjali. Fil-każ ta' Ozzy kien hemm diversi ħtieġiet kummerċjali. Imma jew kellha jkun il-każ illi jkun mill-art innifisha. l-artist innifsu jħoss li li tijaw ġej jivvinta l-arti tijaw.
Eżatt, ikun l-artist fih innifsu u jħossu li li tijaxti jesplora triqa ġodda.
Jina jekkja niftakru f-artist li zewċ artist li għamlu dan, għandek għadek Picasso, għajjeb li kontinuant kompla jivvinta l-nifsu minn ġdijt, u għandek Salvador Dalí. Tifhem ġifiri li. U ma ninsewx li Dalí kien baqa rilevanti ħafna anke fis-snin 80. Ma ninsewx li Dalí miet fis-snin 80. Miet fil-1989.
Iva.
Tajib. U bat forsi ta' importanti tkellmu ftit dwar u Dalí iktar qudiem.
Għax datajt ix-show li sem dal-programm fil-fatt.
Imma Dalí kien l-bniedem li rnexxielu jibqa' jivvinta li jidu nnifsu, joħloq minn ġdid li jidu nnifsu tul il-karriera tiegħu u jfittex modi ġodda kif jesprimi tifhem l-arti tiegħu.
Eżatt. Irridu nagħmlu episodju minn din is-sensi nagħmilha dwar l-arti viżiva. Ta' snin 80, per eżempju.
Importanti dam.
Namlu għahda.
Anke mill-lat letterarju, x-mill-letterarju, kaz interessanti.
Eżatt. U ma' namlu għahda anka dwar films ta' snin 80, ovvjament mużika, mużika dejjem ħat issemma. Insomma, da' tejtis xo, aħna dejjem imorru bl-Ingliż għata tangent, kif najdu għu bil-Malti.
Naqbdu triqli. Eżatt. Alla missja fejat għodna.
Iva. Qabel nibdew ukoll natu ħarsa lejn fej kienet il-gwerra birda fil-bidu ta' snin 80, qabel nibdew id-deċenju. Għaliex fl-aħħar episodju, fit-tieni episodju, tkellimna dwar it-twim tal-gwerra birda li ġiet eżattament fit-twim snin 80 u dak kollu li ġara li mbagħad beda jaffettwa anka l-ħajja tagħna kważi sal-lum. Mhux kważi sal-lum
għadu jaffettwa għana. Ħalli anke min forsi interessaħ jkun jaf iktar. Għaliex aħna kellna sensi la Dead 90s show. Li konna proprju bdejnija billi pratikament tajna x'kien l-aftermath ta' dak li ġara f'Novembru ta' 1989 waqa l-ħajt ta' Berlin.
Eżatt.
Wara min irid jidħol fiktar dettall ta' x'ġara wara u snin speċjalment fil-bidu ta' snin design il-bidliet kbar. Il-rat id-dinja u li għadda sal-lum, ovvjament.
Jaffetwa għuna.
Jaffetwa għuna. Tajjeb li mur u jsegwi Dead 90s show.
Pala podda ta' fuq sit elettroniku ta' Campus 103.7 fil-sezzjoni on demand. Hemm bosta sezzjonijiet imma mala jissib. U ssib Dead 90s show qegħdin alphabetical order.
U jekk titqgħod tfittex inqas fuq Google.
Iva, veru.
Tih Dead 90s show. Campus 103.7.
Campus 103.7, that 90s show. Ġeneralment itellaħlek.
Itellaħlek mill-lew.
Mill-lew li itellaħlek, eżattament. Ġifiri nistgħu nsaqsu Google. U daqt nkunu nistgħu nibdaw, laqas nsaqsu lill-AI. L-AI jkun jaf bil-qoddim. L-artificial intelligence x'inkunu rridu. Dak forsi sentej sena oħra.
Titkellem u f'daqqa waħda, il-mobile jibda jtellaħlek ir-riklami, jtellaħlek eżattament l-affer qed titkellem dwaru.
Iva, iva, dejjem jisimgħuna. Imma qabel nibdew nitkellmu dwar fejn konna fil-bidu ta' snin 80, 5 minuti dwar fejn int bħalissa inti Alex Farrugia qed nirrekordjaw fil-bidu tas-sena 2026. U min l-aħħar darba li tkellimna dwar il-karriera tagħna, Alex Farrugia u Colin Fitz, ġraw ħafna affarijiet interessanti inti bħala awtur partikolarment u ġveru awtur li tikteb il-kotba.
Ekku,
il-romanzi u
fl-aħħar ta' sena li għaddiet ħareġ fis-suq Taljan il-ktieb Kamerata tradott mit-Taljan, jismu la kolpa del Kamerata.
Issa Kamerata meta kont ktibtu inti?
Kamerata kien tal-2020 minn għalija. 2021.
U għandu rilevanza l-Italja għaliex l-istorja tiegħu hija.
Hija barbuta mal-era faxxista fiżmin l-era faxxista fl-Italja u f'Malta l-influenza tal-faxxizmu.
Is-snin 30.
Is-snin 30.
Irridu nagħmlu da 30s xogħol biex da.
U għad detective novel u saqiet tradott bit-Taljan mill-ħabib tiegħi traduttur mill-laqwa Salvo Giuffre, Salvatore Giuffre, maħruġ Bon Ferraro editore. U sa din is-sena suppost li aħna nagħmlu ftit touring mal-Italja.
Fl-Italja. Ħajkollok in-nies bil-QI biex niffirmalhom.
Ma tista' tħarx ħafna.
Imma ġieli għandek aġent xi ħadd jagħmel promozzjoni tal-.
Għandi promozzjoni li ssir minn aħtar pubblikatur ma dwar l-aġenta tiegħi.
Kont issemmi li dak l-istoriku tal-Medjuevu, meta konna minn il-programm.
Eżattament.
Konna minn il-programm tal-Medjuevu.
Alessandro
Middle Age Exposed. U ġieli. Jeżistu, per eżempju, festivals tal-istorja fl-Italja u hekk?
Jeżistu ħafna festivals.
Kieku jaħas ta' tkun tista' tkun prezenti f'xi wieħed jew tnejn minnhom u tagħmel promozzjoni għall-ktieb, anke forsi intervistawk.
Eh, fil-fatt jkun hemm forma ta' book fair f'Palermo li ħana pruvaw ikunu għaliha. Imma f'Palermo wkoll f'Università ta' Palermo ħanku qed nagħti lecture. Dwar ir-rabtiet bejn Malta u l-Italja mir-risorġimento sal-żmien il-faxxiżmu.
Eċċellenti.
Fil-kuntest anke tal-ktieb tiegħi tar-romanz tiegħi La Colpa del Camerata.
Nice.
U mbagħad f'Mejju. Sekku għet noħroċ wara sentejn nofsta kidba il-romanz ġidid tiegħi il-Kruċeta ta' Tancredi.
Ilek taħdem fuq da' xej dan.
Ija, dan huwa romanz partikolari ħafna, qalbi ħafna, format kemm xejn qatt ma ktibt b'dan il-format qabel, għalija dan huwa romanz li kien importanti ħafna anke tranzizzjoni letterarja tiegħi.
Ambientat fil-Medjuevu?
Ambientat fil-Medjuevu, imma mhuwiex strettament romanz storiku. Ġifieri fih elementi fantastiċi, imma huwa modellat fuq ir-romanzi medjevali. Ġifieri ir-romanzi taż-żmien il-Medjuevu, dak kienu jikdbu fil-Medjuevu.
Tipo Chaucer, u
Iva ma għandek anke oħrajn li meqdem. Tafhem ġifieri għandek il-chanson de Roland, per eżempju, il-chanson de Gest, għandek il-Sid ta' famuż El-Sid.
El-Sid,
Spanja, għandek diversi ġifieri.
Tajjeb.
Romanzi medjevali li kienu joħorġu.
U bħala x-xogħol l-ieħor li tagħmel fil-qasam tal-kultura bħala il-culture żar ta' pajjiżna.
Ma
nesaġġerx. Fejn xi punt interessanti li għandek xi tgħidilna dwar proġetti kellkom il-Festival tal-Ideat l-ewwel wieħed kif marda.
Is-sena li dik kienet it-tieni edizzjoni.
It-tieni edizzjoni.
Is-sena qed naħdmu fuq it-tielet edizzjoni. L-idea hi l-Festival tal-Ideat nifirxu iktar, ġifieri flok jibqa' ġimgħa sħiħ ta' attivitajiet, ikun hemm attivitajiet matul is-sena kollha li jkunu parti mill-Festival tal-Ideat. Biex anke nolqtu iktar nies, naħdmhom iktar entitajiet, noħolqu komunità madwar il-festival.
Għalmenu interessat isir jaf aktar l-għonet dwar il-kodba tijak, għandek sit elektroniku jew paġni?
Il-paġna elektronika miexja, imma xart għandi il-page tijaj li għa Facebook page, Alex Farrugia.
Alex A-L-E-K-S.
Esattamente.
U l-Festival tal-Idejat għandu sit, jo, ovvjament.
Festival of Ideas, kemma wahda .mt.
Ej, nisa' bosilta mużikali li tfakkarna fis-snin 80, umbat naddu għal that 80s show propja, fejn kif għadna ħan nitkellmu dwar il-gwerra l-birda u fej konna għal-ħabta tal-1979 u bidu tas-snin 80. Alex, għandek waħda f'moħħok inti?
Ija, fil-fatt xtaqt li biex nibqgħu kif titmat-tema. Id-diska Two Suns in the Sunset.
Two Suns in the Sunset.
Li diska tal-Pink Floyd mill-album tagħhom tal-1983, The Final Cut.
Oh, kontroversjali dan.
Eżattament.
Min ngħid laqqasu tal-Pink Floyd imma ta' Roger Waters biss.
Ta' kien l-aħħar album li Roger Waters ħareġ mal-Pink Floyd qabel ma' fil-1985 tagħlaq il-band. Imma Two Suns in the Sunset hija propju diska. Illi hija dwar il-sitwazzjoni tad-dinja post-atomika għalhekk Two Suns in the Sunset.
Esplużjoni nukleari.
Eżattament.
U xemxin nifissa.
Dinja t-nqered bin gwerra nukleari.
Eżattament.
U propju dak li ħakku għedin nitkellmu fil-wara din id-diska ħajkun marbut ħafna ma' din il-biża kbira li kienet teżisti u baqgħet teżisti tul is-snin 20. In my rearview mirror, the sun's going down. Sinking behind bridges in the road. I think of all the good things that we have left undone, and I suffer premonitions, confirm suspicions of the Holocaust. The rusty wire that holds the cord that keeps the anger in. Gives way and suddenly it's day. The sun is in the east, even though the day is done. Two suns in the sunset. Could be the human race is run.
Two Suns in the Sunset mill-album The Final Cut tal-Pink Floyd 1983. Anka l-qoxra tal-album fija elementi militari għalix jekk Minister Zmal Roger Waters kiteb il-maġġoranza netta ta' dan l-album u kienet kolla kemmi l-album kollu kemmu kien dwar esplorazzjoni dwar il-gwerra dak li kien jgħidlu missieru dwar it-tieni gwerra dinija u bażikament il-pożizzjoni anti kontra l-gwerra u kontra l-nukleari antimilitarista tal-Roger Waters, ux veru.
Eżattament. Tajb nisil uftis mill-Pink Floyd dawnek, għaliex il-Roger Waters kien wieħed mill-għadu sal-lum ġifiri, wieħed mill-vuċieta u l-għanin antimilitaristi, kontroversjali ħafna. Kontroversjali tant li ħafna drabi jispiċċa f'kunflitt anke ma' pereżempju ma' David Gilmour. Għandha pożizzjonijiet kemm xejn differenti.
Jiġifieri mhux mużikalment kellhom id-differenzi, imma anke moralment.
Anke ideoloġikament.
Ideoloġikament.
Imma Roger Waters, fil-fatt dan l-aħħar album kien kif anke diski li ma kienux nexxilhom jidħlu f'The Wall. Ġifieri waqgħadhom hemmhekk u ħoloq dan l-album li preferent tista' tgħid li ħolqu waħdu il-rwol tal-membri l-oħra.
Jalla kien xi żmien meta keċċa lil wara The Wall wieħed mill-membri tkeċċa, uġver Richard Wright.
Eżattament,
minn Roger Waters.
Jiġifieri ma kienx album feliċi u anke fil-fatt bħala hits ma tantx kellu xi hits kbar u anke bħala promozzjoni, ma kellux promozzjoni kbira.
Mhuwiex wieħed mill-albums li jissemma meta tajt Pink Floyd, Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here.
Imma minnaħa l-oħra jiena jien personalment isibu album interessantissimu. Interessanti. Ħaġa, jiena nsib lil Roger Waters bħala artist fenomenali.
Kont mortara meta ġie Malta.
Ġifieri Gilmour joġobni għall-mużikalità tiegħu. Gilmour huwa mużiċist mill-aqwa eċċellenti. Imma Roger Waters.
Forsi anke bħala moħħ u aktar interessanti.
Iktar interessanti, iktar daring. U wieħed minn dawk l-artisti li baqgħu jivvintaw lilhom infushom.
Iva, tul is-snin.
U anke huwa vuċi voċifera ħafna, bla bliva. U ma jiddejjaqx li jkun f'bil-oħrant.
Bla kantunieri, iva.
Da kollu iġibna f-mindset. Periodu twil ta' snin 80 kien il-biżan ta' gwerra nukleari. Fi snin 80 dan is-sens ta' biża' ironikament nistgħu ngħidu li kien ikbar minn snin 70 u snin 60. Snin 60 kellek ovvjament dak il-kull minnu ta' meta tal-Cuban Missile Crisis.
Missile Crisis, bidu ta' snin 60,
eżatt. Imma...
U jizontant wasanna fil-viċin.
Imma emmek...
Uftit wara b'daw jiprivaw jikalmaw il-situazzjoni, jizzom xaħat.
Imma fil-snin 80, dan il-biza reġa beda...
Jolli rasu.
Jolli rasu. U tantu għek li għadak anke, per eżempju, ħafna films marbutin mal-gwerra nukleari, mużika, il-movement tal-non-nukleari, tal-antimissili nukleari, dakin biza li kien kontinu. Interessanti illi kidem incident illi seta wassal għal skontru nukleari. U dana l-incident ma seħx propju bil-mertu ta' persuna waħda. L-incident pratikament kien jħodna l-ura lejn settembru, 26 ta' settembru ta' 1983. Meta fuq il-radar tajjeb ta' ċentru, weħed mill-ċentru ta' radar sovjetiċi, beda jimmarka illi kien hemm ħames missili potenzjal nukleari Amerikan illi kienu sejrin fid-direzzjoni tal-Unjoni Sovjetika. L-uffiċjal illi kien responsabli minn dan iċ-ċentru ta' radar kien il-Lieutenant Colonel, bil-Malti eżattament ħu Lieutenant Colonel.
Logutenant Colonel.
Stanisław Petrov.
Okay.
Sovjetiku ovvjament. Illi meta ħad dawn il-ħames testati nukleari markati fuq ir-radar, tajjeb, kellu jieħu deċiżjoni. Tajjeb, immaġina.
Kellu l-autorità li jieħodha
deċiżjoni. Ma kellux l-autorità li jieħodha.
Le, ok. X-deċiżjoni l-ewwel
il-protokoll, tajjeb, il-protokoll kien illi hu iċempel il-tafuqu.
Okay.
Tajjeb. U tafu, u ovvjament, ċempel, tafu, u mumba timxie minnem.
Eżat.
Juda, dakin, il-ċentru fejkin, etu kien Early Warning System.
Fimtek.
Tajjeb. Imma Petrov ma ċempilx. Għalix rrit jifem aħjar.
Xħeti għala fuq l-iskjul.
Immaġna ftit il-riskju li dal-bnina mkien qed jieħu.
Li dak iż-żmien aħħa li fil-ġerarkija Sovjetika illi inti tagħmel xi ħaġa għal rasek ma kinitx xi ħaġa li kienu jinkoraġixxu.
Żgur, u fil-ġerarkija militari in ġenerali inti tajjeb għandek ukoll chain of command li qed titissegwi. Imma Petrov kien qed jargumenta illi kienet ħaġa stramba li kienu ħamsa biss. Għaliex huma dejjem kienu qed jipprevedu li jekk ħajkun hemm attakk nukleari, in-numru ta' missili sparati ħajkun ħafna ikbar. Tajjeb, għaliex hekk kienet tispara ħamsa, qed tolqot ħames żoni biex ngħidu hekk, imma qed tieqaf hemm.
Qed tieqaf hemm u qed tagħti ċans lill-għaddu tiegħek biex imma tispara lek. 20, 30, 100
il-bomba nukleari. F'Hiroshima, le, għat 350,000 ruħ.
Inqas fil-fatt, din lejja 100,000 ruħ, u l-oħra 50,000 għal Nagasaki u Hiroshima. Punzar, tajlek.
Le, tajjeb.
Ma kollox 150,000 ruħ fil-żewġ tibliet.
Iva, żewġ tibliet. Żewġ bombi nukleari. Iġifieri, jekk inħarsu kemm kienet kbira l-Unjoni Sovjetika, ħames bombi nukleari kienu xejn.
Kienu ħafna, imma kienu fil-kuntest tal-Unjoni Sovjetika.
Speċjalment fil-kuntest tal-fatt illi għandek areas kbar tal-Unjoni Sovjetika illi kienu blanis.
Eżatt. Alla volja qed ngħidu illi bomba nukleari tal-1983 kella probabilment aktar qawwa mill-bomba tal-Hiroshima, ma xorta qed ngħidu.
Xorta.
Jiġifieri fil-kuntest tal-Unjoni Sovjetika. Waħda
mill-affarijiet li aħna dejjem irridu nżommu f'moħħna anke meta qed nitkellmu kemm dwar l-Unjoni Sovjetika ta' dak iż-żmien, imma anke dwar ir-Russja tal-lum, hija li għalkemm ir-Russja tidher daqshekk kbira, hija fil-fatt l-ikbar pajjiż fid-dinja, tajjeb, bħala superfiċi, bħala art.
Art, eżatt.
Il-popolazzjoni tagħha hija relattivament żgħira.
Palma, għajdu dwar l-Australia, per eżempju, fil-nofs ma tantx hemm nies jgħixu.
Jiġifieri,
l-Unjoni Sovjetika aktar.
Il-popolazzjoni hija ambjentata f'ċerti bliet, imma hija madwar 100 miljun ruħ.
100 miljun ruħ. Li hija l-popolazzjoni ftit inqas hemm.
Terz tal-popolazzjoni tal-Amerika.
Hemm aħna.
Eżatt fuq il-borders tagħhom fil-Vant, tajjeb għandek iċ-Ċina. Ta' fuq bilju ruħ. Fil-verità, dan il-pajjiż nastan kbir għandu popolazzjoni verament żgħira. Tajjeb, jiġifieri.
Minħabba raġunijiet ta' ġeografija, hemm partijiet kbar minnu pereżempju kollha silġ u x'veru Siberja.
Siberja qisha maqsuma fit-tnejn għandek dik il-parti dik li aħna jisu bis-silċu, ma tandek il-parti t-isfel il-li miħiġ bis-silċu, ġviri.
Ok.
Insomma, li tibat ħames missilu nukleari lejn l-Unjoni Sovjetika bi-riskju kbir il-ħajkunem retaliazzjoni fuq pajis li uħafna iktar densely populated li għallu Stati Uniti kienet ġennata, tkun ġennata minnaħa tal-Amerikani. Allora, Petrov id-deċida illi jati iktar ċans. Tajjem, ġvi immaġinaw ftit dawk il-ftit minuti, letteralment kienu jisom seħat le għalda Petrov. U fil-verità, il-deċizjoni ta' Petrov kienet deċizjoni mill-iktar għalija li xaktar xi prevenit.
Illi dak il-paniku li jirritaljaw mill-ewwel.
Illi s-Sovjetiċi jirritaljaw, tajjem.
Eżatt,
għaliex għax kull ma kien, dak kien fluk ta' sistema. Jiġifieri. Ir-raġġi tax-xemx laqtu b'mod partikolari ċerta tip ta' sħab illi ħallew marka fuq ir-radar. Tajb ħallew ħames marka. Allora kif ix-xemx iċċaqalqet, mhux ix-xemx iċċaqalqet, id-dinja ċqalqet, id-dinja ċqalqet u sħab iċċaqlaq dawn il-marki sfarxxew.
U ma kien hemm l-ebda attakk.
U ma kien hemm lebda.
Saret ovvja li ma kien hemm lebda, tak.
Ovvja qed Petrov ma ħa lebda medalja ta' mertu għax naqas milli jimxi mal-protokoll
militari.
Imma fil-verità iktar il-quddiem kien rikonoxxut forsi mhux pajjiżu ma' madwar id-dinja bħala wieħed mill-eroj tal-gwerra birda. Possibilità ta' attakk nukleari.
Eżatt.
Ovvjament, dan biex jagħtina eżempju ta' tensjoni għolja li kienet teżisti.
Iva. Nistgħu nsemmu, aħna nħobbu nsemmu pereżempju films tal-era li nkunu qed niddiskutu u inti stess Alex ftitilu semmejt dwar kien perjodu fertili ħafna għal films dwar l-aħħar tad-dinja u dwar l-Olokawst nukleari. Prinċipalment kien hemm film anke kien intwaraw Malta niftakar, film maħdum għat-televiżjoni The Day After. Niftakar li juri ġivera attak nukleari fuq l-Istati Uniti u xiġri wara. Imma ma kienx wieħed minn daw il-films li speċi sar attak fuq l-Istati Uniti, ma mbagħad joħroġ il-hero ejja mmorru let's get revenge on the commies jew on the Soviet Union. Juri eżattament il-ħajja wara li tkun splodit il-bomba, ir-radjazzjoni u l-problemi kollha li jinqalgħu. Ġifier the day after. U mbagħad kien hemm forsi xej aktar divertenti bħala film, il-film War Games, dwar zaza, dak iż-żmien kienu koll iż-żmien meta il-computers kienu bdew deħlin fid-djar u kulħadd jitkellem dwar il-computers, u dwar il-computer li kien jieħsib is-sistema tad-difiża tal-Istati Uniti, jisir xi żball u l-computer kważi joħloq gwerra bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika.
Kontinwa. Semmu films post-apokalittiċi bħal Mad Max.
Iva, eżatt.
Illi juruk ftit anke il-psikoloġija ta' snin 80. Ġifieri meta nippruvaw nifhmu snin 80 tajb nippruvaw nifhmu ftit il-psikoloġija tagħhom.
Iva.
Ġifieri inti semmejt din l-idea apokalittika u post-apokalittika. Ġifieri dejjem hemm din l-idea illi speċjalment il-gwerra din il-gwerra nukleari ħatwassal biex il-bniedem jitlef il-valuri kollha taċ-ċiviltà tiegħu. Ġifieri jekk qed tieħu Mad Max, Mad Max huwa film mill-aktar interessanti. Il-bniedem ma jitlifx it-teknoloġija. Tajjeb, jitlef iċ-ċiviltà tiegħu. Iġvieri.
Imullu l-attribujiet.
Eżatt, iġvieri teknoloġikament daw għandhom il-karozzi, għandhom qed tifhem. Imma dak kollu li joħloq iċ-ċiviltà fir-raffinatezza tagħha fil-ġmiel biex ngħidu hekk intellettwali tagħha u morali tagħha. Jintilef kollu. Iġvieri il- il-biża kbira kienet dik illi qatt noħolqu xi ħaġa u minna speċi il-bniedem ma jirkupraxx. Issa dana ma ninsewx illi il-kuntest tax dak li ġara 40 sena qabel li hija t-tieni gwerra dinjija. It-tieni fit-tieni gwerra dinjija, minkejja il-kobor ta' dik il-gwerra u d-distruzzjoni ta' dik il-gwerra, il-bniedem ħareġ iktar ċivilizzat. Jiġifieri, tgħallem lezzjonijiet jew għall-inqas kien hemm l-idea il-pretest li tgħallem lezzjonijiet illi jagħmluh aħjar. Tajjeb, jiġifieri, biss tajjeb inqisu li mit-tieni gwerra dinjija law. Kienaw gwerra, kienaw kemm trid gwerra, imma ma kienaw lebda gwerra fil-verità dikjarata.
U globali.
U allora fis snin 80 xkien qed jingħaraw li wara t-tieni gwerra dinjija il-bniedem ħareġ aħjar.
Iva.
B'xi mod tgħallem xi ħaġa.
Ipprova jaħloq l-Nazzjonijiet Uniti.
Mentri l-biża kienet li jekk ħasseħ il-gwerra nukleari, tant din ħadkun devastanti, tant l-erda ħadkun kbira, illi il-bniedem li joħroġ minnha ħajkun għar. Mhux ħajkun aħjar.
Iva.
Interessanti li fil-waqt li dak kien il-ħsieb li kien għaddej, kien ukoll żmien meta kien għaddej undercurrent biex ngħidu hekk, illi din il-parti partikolari bejn iż-żewġ partijiet tajjeb, kien qed jimmina u jimmina minn ġewwa.
Iva.
Jiġifieri fil- is-sens ta' reżistenza illi kienet qed tikber fil-Parti Komunista biex ngħidu hekk dominata mill-Unjoni Sovjetika fil-pajjiżi satellitari kollha tajjeb tal-Unjoni Sovjetika, ir-reżistenza kienet qed tikber b'mod illi kienet qiegħda tkisser reġimi biċċa biċċa. Ħaġa hawnhekk nerġa' mmur lura. Għal dak li kont qed ngħid fuq id-daqs veru tar-Russja jew l-Unjoni Sovjetika. Ma ninsewx li meta l-Unjoni Sovjetika kienet Unjoni Sovjetika qed ikbar mir-Russja li għallum. Mela peress li l-Unjoni Sovjetika jew ir-Russja għandhom popolazzjoni żgħira, tajjeb, id-dominanza tal-Unjoni Sovjetika fuq dawk il-pajjiżi illi kienu satelliti biex ngħidu hekk tal-Unjoni Sovjetika, Polonja, Ċekoslovakkja,
Ungerija, Bulgarija.
Bulgarija, tajjeb, kienet limitata ħafna. Tajjeb, jiġifieri dawk kienu jiddependu strettament fuq il-lealtà tal-puppet governments li kien hemm. Infatt, meta fl-Ungerija, meta il-Sovjetiċi invadew l-Ungerija, u baqgħu fl-Ungerija
fil-56,
il-numri kienu żgħar. Il-numri tas-Sovjetiċi fl-Ungerija kienu żgħar. Ma kellhomx dik is-saħħa militari li se taw jinvadu pajjiż jannettuh jiġibuh parti mill-Unjoni Sovjetika u jibqgħu imexxuh. Ma kellhomx biżejjed, kienu kollha dipendenti fuq dawn il-gvernijiet illi
tat-twemmin komunista illi jimxu skont
ma kienu lejha li lejn Moskva tajjeb. Fil-fatt, waħda mill-raġunijiet li bdew jiġru, pereżempju, każ interessanti huwa dak tal-Polonja. Tajjeb. Mela, fl-istess żmien li ġara dan il-każ ta' Petrov, tajjeb, fil-Polonja iddaħlet dik li tissejjaħ il-liġi marzjali. Tajjeb. Il-liġi marzjali kienet sempliċi ħafna għaliex daħlet. Il-Polonja tant ir-reġim komunist kien tilef l-awtorevolezza tiegħu, il-leġittimità tiegħu, u tant kien tilef anke il-hold li kellu fuq il-popolazzjoni, speċjalment wara l-1979 inħatar Papa Pollak. Illi kellu agenda. Tajjeb. U dik l-agenda beda jutilizza biex għajjem biex ngħidu hekk truwi l-Knisja
ferment
fil-Polonja. Illi s-Sovjetiċi bdew jgħidu illi jinvadu l-Polonja. Tajjeb. U jekk hemm xi ħaġa li l-Pollakki kienu u għadhom sallum jibżgħu minna hija s-sens ta' invażjoni. Kellhom ħafna wisq, jiġifieri kul ħadd invadihom mill-Iżvediżi, sat-Torok, ir-Russi, l-Ġermaniżi, you name it, il-Franċiżi.
Tul is-snin il-popolazzjoni.
Kul ħadd għadda mill-Polonja.
Il-poplu Pollak iva.
Allura u tinsiex li minkejja li kienu fl-isfera Russa Sovjetika, il-Pollakki għandhom fid-dem kontra Russi. Tajjeb, ġifieri dik hija parti mid-DNA tagħhom. Allura dawn b'xejn ma rridu li jkun hemm l-invażjoni Russa. Allura il-Partit Komunista Pollakk biex jidher li qed jieħu miżuri ta' ċensura b'saħħithom impona l-liġi marzjali.
Iva.
U l-imposizzjoni tal-liġi marzjali, l-idea kienet li b'dak il-mod is-Sovjetiċi ma
jinvadux.
U vera ma nvadewx, ġifieri,
jaraw li l-gvern
baqgħu mal-border. Imma ovvjament dik kompli taġġel il-pass għal-delegittimazzjoni tal-istat komunist fil-Polonja.
Eżatt, famuż Solidarność il-grupp ta' ħaddiema u ġveru.
Eżattament,
Valeza u hekk.
Fit-tarsna ta' Gdansk. Movement li jibda minn hemmhekk.
Iva.
U jinferex. Ma dak ma kienx l-ewwel movement.
Terġa'.
Jiġifieri, lejla aħħar ta' snin 70 kien diġà hemm diversi protesti, diversi strikes ħaddiema. Fil-Polonja. U mhux biss fil-Polonja, jiġifieri il-Polonja ġiet fil-highlight proprju mill-ħabba dal-Papa Pollak.
Il-Papa Pollak, eżattament. Imma madwar l-Ewropa tal-Vant. Kien hemm ukoll.
Eżattament, jiġifieri.
Ejn nisma' silta mużikali oħra, din darba magħżula minni. Ukoll forsi silta mhux daqshekk magħrufa in ġenerali, però t-titlu tagħha u anke s-suġġett huwa perfett għall-punt li qajjimt inti dwar dak il-logotenent kolonel Sovjetiku u dik l-istorja li għattinna dwar meta ġejna viċin ta' Olokawst nukleari minħabba żball. Is-silta jisimha Mutual Assured Destruction. Li kienet il-filosofija li kienu jħadnu il-superpotenzi dak iż-żmien illi it-tnejn li huma tant ikollhom armi illi inti ma tissugrax tattakka l-ewwel għax taf li ħadd inqered għax tinnaħa l-oħra għandhom armi daqshekk u forsi anke aktar minnek. Allura ħadd tkun hemm distruzzjoni fiż-żewġ naħat. Kompleta. Allora, s-silta jisama Mutual Assured Destruction, hija tal-grupp, illi kien ma tantx dam dal-grupp għaddej, imma kien naqra kontroversjali wkoll. Sig Sputnik. Appuntu, anka l-isem iħaddan ċertu elementi ta' paranoja tal-punent dwar il-Unjoni Sovjetika u s-satelliti, il-mod kif kienu jilbsu wkoll ishom ta' Mad Max, ħafna ġilda u hekk, u xarhom spajki daqsxejn ishom punks, jilbsu l-make-up daqsxejn ishom New Romantics, daw l-artisti kien grupp Ingliż u l-ewwel suċċess tagħhom kien id-diska jisima Love Missile F-111. Kellhom ukoll ċertu elementi kontroversjali jiġifieri biex jixxukjaw ftit anke kellhom kanzunetti daqsxejn espliċiti dwar is-sess, pereżempju. Insomma, fenomenu totalment kollu kemmu ta' snin 80 jekk tara ritratt tagħhom tinduna ġifieri fl-ebda żmien ieħor se jkun hemm grupp li jidher b'dan il-mod lil-biss. U din is-silta kienet fuq album minnalija kien jismu Dressed for Excess. Lejt mi mislin 80 Mutual Assured Destruction.
Mutual Assured Destruction, or MAD. The MAD doctrine is based on the assumption that if both sides have the capability to annihilate the other, Star Wars technology.
As an attack. By the Soviet Union on the United States.
America is in grave danger.
Star Wars.
God forbid this might lead to nuclear.
I'll take you on any day, sucker.
It's an emergency.
There has been a malfunction.
Malfunction mid-range.
You know what I mean?
shake it. Look at you, but don't you make it. Cause it's my life, don't take it. That's how she shake it.
Alex Farrugia, Colin Fitch, dan huwa That 80s Show fuq Campus 103.7, għadna kemm smajna grupp ta' snin 80, fenomenu li ma tantx dam imma kien interessanti, grupp jismu Sig Sputnik, is-silta Mutual Assured Destruction. Biex nikkonkludu, Alex, il-fatt illi fl-1980 tela Ronald Reagan bħala President tal-Istati Uniti. U beda mill-ewwel ir-retorika tiegħu kienet kontra l-Unjoni Sovjetika, dak it-tip ta' dak il-fisnin 70 kien hemm ħafna detent kien jgħidulu.
Detent.
Biex nikkalmaw l-affarijiet u nippruvaw insolvu l-gwerra l-birda bil-kliem u bid-diskussjonijiet u bil-mod. Kienet il-mod ukoll kif kien jimxi ħafna. Jimmy Carter, il-President Amerikan tal-Partit Demokratiku. Imma kien hemm minn fl-Amerika kien jara bħala nuqqas din, kien jara bħala qed jagħmla ta' beżjieħ. Ma kienx qed jagħmel lill-Amerika bħal ma jgħid Trump great again. Allura tela Ronald Reagan u kellu ċertu retorika kombattiva, eżatt, u fil-fatt kienu ipinġuh bħala cowboy anka.
Kien cowboy tal-film.
Kien cowboy tal-film. Imma il-fatt li fil-bidu ta' snin 80 isna bdejna naraw dak il-retorika ta' kombattivita. Tiġa, naħseb ukoll li kontribwixxiet għal dik iċ-ċertu sensazzjoni ta' periklu illi bdew jħossu ħafna nies
fil-fatt
fis snin 80, mhux veru.
Fil-fatt mis-snin 80 mill-1980 il qudiem, jiġifieri minn meta tela Reagan sallum. Ġifieri għax perjodu twil qed insemmu l-Amerika qatt ma kienet f'pożizzjoni li ma kienitx involuta f'imqar fi gwerra waħda. Tajjeb. Imma fi żmien Jimmy Carter dak proprju perjodu fejn l-Amerika ma kienitx involuta fi gwerra.
Kien hemm il-hangover ta' Vietnam.
U għal dak iż-żmien l-analiżi kienet fa' Jimmy Carter għamel term wieħed le bħala president.
Eżatt.
L-analiżi kienet li Jimmy Carter kien bniedem influenti,
fjak
li he was not up to it biex nejdu.
U ma kellux dik is-saħħa li għandu jkun l-Amerika.
Eżattament. Ovvjament dik il-mod kif wieħed ħarsa Jimmy Carter ġiet riveduta kompletament. Iktar bdejt diżmin u għed bdejt jifhem aħjar kemm il-politika ta' Jimmy Carter kienet politika intelligenti, paċifista u li twessa l-influenza Amerikana fuq pjani differenti, mhux neċessarjament militari. Faħ mill-aħħar f'dawn il-gwerr kollha l-edukiet involuta l-Amerika ma rebħet labda waħda minnhom.
Tista' tgħid eżattament fis-sens għax anke tal-1991 u ma tfottit kollox
fl-2003. Il-suċċess militari tal-Istati Uniti kien dejjem wieħed relattiv. Ovvjament ir-retorika u l-enfasi li kien qed jagħmel Ronald Reagan u miegħu iktar tard anke Margaret Thatcher fuq il-pressjoni fuq l-Unjoni Sovjetika komplew isaħnu r-retorika.
Eżatt, u mhux hekk biss, anke ġifieri Ronald Reagan, per eżempju, ħolo l-idea ta' Star Wars, ma' mhux il-film ta' li kellhom il-kapaċità il-punent, li ma' kien iġvera fil-fatt, imma li kellhom il-kapaċità jpoġġu missili fl-orbita li kellhom il-qawwa li waqgħu il-missili tal-Unjoni Sovjetika permezz ta' laser jew permezz ta' teknoloġija avvanzata ħafna.
Li kienet kollha science fiction.
Kollha kien science fiction, imma tant biklim u tant kabbara dil-biċċa xogħol li jisu bezza lill-autoritajiet sovjetiċi li provaw jikkompetu wkoll. U dik komplit li poġġiet l-ekonomija tal-Unjoni Sovjetika f'sitwazzjoni imwera.
Li kellek huwa u di xi ħaġa li ħan iddiskutu iktar fil-programm li miss li l-Unjoni Sovjetika fil-bidu ta' snin 80 kien diġà steġnata. U l-Amerikani dak kienu jafuh. Bħal ma kienu jafuh wkoll li l-leġittimità tal-gvernijiet komunisti kienet qiegħda tilab. Mhux biss fl-Unjoni Sovjetika nifisa, imma anke b'mod iktar mifrux fil-pajjiżi satelliti tal-Unjoni Sovjetika. L-Amerikani dak kienu jafuh. U allura hemmhekk qed jagħmlu kienu qegħdin iżidu r-retorika forsi aktar milli realistikament kienu qegħdin jagħmlu. Xi ħaġa li Trump jagħmel llum ukoll.
Lobby il-klim u hekk.
Meta tara b'mod konkret x'qed jagħmel. Tibda tiddubi ta' dak il-klim. Iġifieri fil-programm li ġej nagħtu ħares iktar dettaljata lejn dan aspett biex naraw issa kif jiftħu snin 80. Bdejna billi rajna kif spiċċaw. Llum rajna ftit anke l-mindset u l-biżat li kien hemm u issa fil-programm li miss nagħtu ħares għalhekk kif jiftħu snin 80 u kunu nistgħu nagħtu ċavetta tal-interpretazzjoni dak li ħaj jiġri eventwalment imbagħad ma tlisin 80 sena b'sena.
U ta' bini fakkar ukoll li aħna ħan nagħmlu referenza wkoll għal ċertu affarijiet li ġraw f'pajjiżna tul is-snin 80, nistgħu nibdew nagħmlu referenza diretta għal ċertu avvenimenti nibdew minn Jannar tal-1980. Mela, Alex, nikkonkludu hawnhekk, mela?
Eżattament.
Infakru li semmi għalli għandna website, mhux website, sit għandna email address. Indirizz elettroniku.
Eżattament, illi huwa colin@gmail.com.
Issa land hija l-ampersand dik is-simbolu jew AND.
Le, Colin and Alex, Colin and kelma sħiħa Alex bil-KS.
Imma kelma wahda, Colin and Alex kollox żgħir.
@gmail.com.
@gmail.com. Colin and Alex, poġġieħni l-ewwel Alex. Għax ma' Alex and Colin. Inti ġeklew. Tajjeb, Alex, mela jibatunna e-mail jekk jekk għandkom xi suġġerimenti jew kummenti dwar il-programm tagħna, aħna nirdu pjaċir dejjem, anke jekk ikun hemm xi kritika kostruttiva, din nitornaw bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Il-programm jitella' wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7. Għal ġimgħa d-dieħla.